สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการสาระน่ารู้เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษานะคะดิฉันสมฤทัยชัยชาญลมและคุณคณิษฐาใจสมุทรเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษาค่ะ
สวัสดีค่ะคุณสมฤทัยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราทั้งสองจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะช่วงแรกเราจะแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2555นะคะและช่วงที่สองเราจะชี้แจงการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเก่าค่ะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาทุกท่านนะคะคุณสมฤทัยคะเราได้แจ้งผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2555ไปบ้างแล้วนะคะแล้วไม่ทราบว่าเอกสารที่นักศึกษาจะได้รับมีอะไรบ้างคะ
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะก็จะได้รับเอกสาร7รายการด้วยกันนะคะรายการแรกก็จะเป็นแจ้งว่าในรายการเอกสารที่จะส่งไปมีอะไรบ้างรายการที่2จะเป็นใบแจ้งผลการคัดเลือกนะคะก็ลำดับที่3จะเป็นแบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะก็จะมีรายละเอียดให้นักศึกษาดูว่าข้อมูลที่ทางมหาลัยจะส่งไปให้มีตรงไหนที่ต้องแก้ไขบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็จะเป็นแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนใบลายมือชื่อแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง Pay at Post และผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะหลังจากได้รับเอกสารแล้วก็ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านตรวจสอบเอกสารที่ได้รับด้วยนะคะแล้วก็หากไม่ได้รับเอกสารใดๆที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะก็ให้โทรมาสอบถามที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักบัณฑิตศึกษานะคะหมายเลข025047560-4นะคะหรือว่าจะสอบถามผ่านทางเว็บบอร์ดของมหาลัยนะคะโดยคลิกไปที่กระดานสนทนาตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามของนักศึกษานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายของการลงทะเบียนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะคุณคณิษฐา
ค่ะสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษานะคะจะมีค่าชุดวิชานะคะ 9,000 บาทชุดละนะคะชุดละ 9,000 บาทค่าวัสดุการศึกษาชุดละ 1,500 บาทนะคะมีค่าเทอมเรียนแรกเข้า 2,000 บาทค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร 1,000 บาทแล้วก็มีค่าบำรุงการศึกษา 1,000 บาทค่าบำรุงห้องสมุด 1,000 บาทนะคะซึ่งค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงห้องสมุดนี้นะคะจะต้องชำระทุกภาคการศึกษานะคะรวมนะคะถ้านักศึกษาลงทะเบียน1ชุดวิชานะคะนักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 15,500 บาทนะคะหากลงทะเบียน2ชุดวิชาจะต้องชำระ 26,000 บาทนะคะแล้วก็สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอนนะคะชำระค่าลงทะเบียน 12,000 บาทค่ะรายละเอียดในส่วนนี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาจากแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะส่งไปให้นะคะคุณสมฤทัยคะไม่ทราบว่าภายหลังจากนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้วนะคะจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะที่จะต้องส่งคืนมายังมหาวิทยาลัยนะคะ
เอกสารที่นักศึกษาจะต้องตรวจสอบแล้วก็ส่งคืนมามี2รายการนะคะก็คือแบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะหลังจากตรวจสอบแล้วถ้ามีแก้ไขหรือไม่มีแก้ไขอย่างไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาต้องเพิ่มในส่วนของที่ในแบบฟอร์มไว้นะคะว่าแก้ไขหรือไม่แก้ไขอย่างไรทั้งนี้ถ้าในส่วนของการแจ้งเปลี่ยนสนามสอบนะคะถ้านักศึกษาไม่ประสงค์จะสอบไล่ตามจังหวัดที่ข้อมูลส่งไปเนี่ยนักศึกษาสามารถแก้ไขได้หรือว่าในถ้าจะตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่บัณฑิตศึกษาเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษานะคะหัวข้อการสอบแล้วก็คลิกตรงสนามสอบระดับบัณฑิตศึกษาค่ะสิ่งที่สองที่ต้องส่งกลับมานะคะก็คือใบลายมือชื่อให้นักศึกษากรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อลงในแบบฟอร์มนะคะแล้วก็แนบรูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปเพื่อที่จะจัดทำบัตรนักศึกษานะคะรูปถ่ายต้องเป็นรูปถ่ายที่แต่งกายสุภาพถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนและไม่สวมชุดคุยปริญญาบัตรของทุกสถาบันศึกษาค่ะ
ตามเอกสารที่แจ้งให้ชำระค่าลงทะเบียนที่จัดส่งไปให้นะคะมันมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์แบบเพจโพสต์กับธนาคารกรุงศรีอะค่ะแต่ว่าถ้านักศึกษาสะดวกจะมาชำระที่มหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาก็สามารถมาชำระค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยได้นะคะโดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มการชำระเงินด้วยตนเองนะคะที่อาคารบริการ1ชั้น2นะคะจุดสังเกตของตึกนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับตึกเสาธงของมหาวิทยาลัยอะค่ะซึ่งนักศึกษานะคะสามารถชำระได้ด้วยเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตนะคะแต่ว่าในการชำระบัตรเครดิตนะคะจะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 1.4 และ 2.5% นะคะขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรเครดิตที่นักศึกษานำมาชำระนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะที่นักศึกษาสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ก็คือที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท10แห่งทั่วประเทศของมาเลยนะคะก็จะมีที่ศูนย์วิทยามสทจังหวัดลำปางจังหวัดสุโขทัยจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครนายกและจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดยะลาค่ะนักศึกษาสะดวกที่ไหนก็ไปชำระที่นั่นได้เลยนะคะ
คุณคณิษฐาคะแล้วถ้านักศึกษาใหม่ไม่พร้อมที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้หรือไม่คะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
หากนักศึกษานะคะมีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนแล้วก็จะประสงค์จะลาพักนะคะนักศึกษาจะต้องดำเนินการนะคะโดยเขียนคำร้องพร้อมกับระบุเหตุผลของการลาพักในภาคการศึกษาแรกนะคะแล้วก็ส่งไปที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาก็ยังคงต้องมาเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตอยู่นะคะฉันขอเพิ่มเติมข้อมูลถึงกำหนดการลงทะเบียนว่านะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยชำระค่าลงทะเบียนเรียนมาก่อนที่เข้ารับการปฐมนิเทศนิดนึงนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถจะลงทะเบียนมา1ชุดวิชาก็ได้ค่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมอีก1ชุดวิชาในวันปฐมนิเทศนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อเราจะได้นำข้อมูลที่นักศึกษาลงทะเบียนแล้วค่ะไปนำไปดำเนินการในส่วนอื่นได้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะคะเราจะมาชี้แจงถึงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่าค่ะ
ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่าระดับบัณฑิตศึกษานะคะไม่ทราบว่ามีกำหนดการการลงทะเบียนเรียนอย่างไรบ้างคะคุณคณิตา
การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเก่านะคะขอย่อยเป็นกลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงในภาคการศึกษาพิเศษทับ54นี้นะคะสำหรับนักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาหรือว่ายังมีชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนะคะเป็นการแก้สัญลักษณ์ไอชุดวิทยาพล3สำหรับหลักสูตร5หน่วยกิตหรือชุดวิทยาพล3และ4สำหรับหลักสูตร6หน่วยกิตนะคะหรือการลงเป็นการลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ไอชุดวิชาการศึกษาค้นไฟสระเท่านั้นนะคะทั้งนี้นะคะนักศึกษายังมีความสามารถที่จะยื่นขอสอบปกป้องชุดวิทยาพล3หรือ4ได้นะคะทั้งนี้นะคะนักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคพิเศษนี้นะคะภายในวันที่1ถึง30เมษายนนี้นะคะส่วนในการขอสอบปกป้องอะค่ะสามารถสอบปกป้องได้สิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคมค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไปภาคเป็นภาคการศึกษาภาค1ทับ255นะคะกำหนดการลงทะเบียนจะอยู่ในช่วง1เมษายนถึง15พฤษภาคมนะคะเป็นกลุ่มที่นักศึกษายังคงต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาปกติหรือนักศึกษาคงเหลือชุดวิชาการแก้ไอการลงทะเบียนแก้สัญลักษณ์ไอชุดวิทยาพล3หรือ4หรือคนไฟสระนะคะตรงนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอผลสอบนะคะดำเนินการมาได้เลยอะค่ะทั้งนี้นะคะในขณะนี้เรากำลังดำเนินการจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนปีการศึกษา2555ให้นักศึกษานะคะทั้งนี้นะคะนักศึกษาสามารถสอบชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะโดยเข้าไปที่ www.scou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกที่บัณฑิตศึกษาชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนค่ะ
แล้วถ้าหากนักศึกษาไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดนะคะ
ถ้านักศึกษาไม่สามารถที่จะลงภายในระยะเวลาที่กำหนดได้นะคะนักศึกษาหนึ่งจะต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นนั้นหรือว่านักศึกษาจะมีความประสงค์จะลงทะเบียนล่าช้านะคะในสำหรับของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา2553ลงมานะคะถ้านักศึกษาลงทะเบียนหลังจากหมดเขตการลงทะเบียนเรียนแล้วอะค่ะนักศึกษาจะต้องมีค่าปรับวันละ50บาทนะคะแต่ไม่เกิน250บาทนะคะแต่สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา2554เป็นต้นไปนั้นนะคะ เราจะคิดค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าวันละ100บาทโดยนับหลังจากโดยนับจากวันหลังหมดเขตการลงทะเบียนเรียนแล้วนะคะและจะคิดปรับค่าปรับเพิ่มอีก200บาทหลังจากหมดเขตการขอเพิ่มชุดแล้วค่ะโดยในกรณีนักศึกษาจะลาพักหลังการหมดเขตนะคะนักศึกษาจะต้องชำระค่าลาพักชำระค่าปรับการลาพักมาวันละ50บาทด้วยนะคะทั้งนี้นะคะการปรับนี้นะคะให้นับจนถึงวันที่นักศึกษามาดำเนินการนะคะนะคะและก็หากว่ามีการจัดสัมมนาชุดวิชานั้นๆไปแล้วนะคะฝ่ายทะเบียนและว่าผลบัณฑิตศึกษาจะไม่รับลงทะเบียนเรียนอีกแล้วนะคะนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนเรียนการเพิ่มชุดวิชาและการลาพักศึกษานะคะก็เข้าเหมือนเดิมนะคะก็เข้าเว็บไซต์มสท.นะคะแล้วก็คลิกที่บัณฑิตศึกษานะคะปฏิทินการศึกษาหรือว่านักศึกษามีความประสงค์จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะคะในหัวข้อแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้วก็คำร้องค่ะ
แล้วสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2549ล่ะคะยังสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คะ
นักศึกษาปีการศึกษา2519นะคะได้มีระยะเวลาในการศึกษาครบ3เท่าของหลักสูตรในปีการศึกษา2554นี้ค่ะหากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนในภาคพิเศษ2554ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้วค่ะแต่หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนและในปีการศึกษา2555นะคะนักศึกษาจะต้องส่งคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนะคะโดยใช้แบบฟอร์มมสท.บ.25นะคะแล้วก็ให้นักศึกษารีบดำเนินการยื่นคำร้องนะคะมาภายในวันที่30เมษายน2555 2555นี้นะคะโดยส่งมาที่สำนักบัณฑิตนะคะทั้งนี้หากสาขาวิชาอนุมัติการขอต่ออายุสถานภาพแล้วนักศึกษาจึงจะสามารถลงทะเบียนในปีการศึกษา2555ได้ค่ะ
ซึ่งแบบฟอร์มต่างๆนะคะที่คุณคณิษฐาได้แจ้งไปก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะคะตรงหัวข้อแบบฟอร์มการลงทะเบียนคำร้องนะคะแล้วก็เลือกไปที่คำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษามสท.บ.25นะคะ
ค่ะนักศึกษาก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้วนะคะสำหรับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆนั้นนะคะสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษา2555นะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะได้จากเอกสารที่นักศึกษาจะได้รับในวันปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาใหม่ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะได้ดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพบกับเราได้นะคะในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่มสท.นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ